Martxoaren 8a, Gasteizen. Manifranoa. Ia zer egon nintzen eta orduko jendetza genditzea zaila baino miraria litzateke. Asuntuaren alderdi kuantitatiboak ez ditu osnarketarik sortzen. Irizte naiz, atxaldera noa, eta lehenengo impresioa parte hartzaile batzuen jarrera dela eta. Honek asko du jaitik, agian aldarrikapenetik bainoago, arazkiren garaipen baten ondorengo jaitsua dirudi, eta, ia, emakumeen borrokaren garapenak txunditurik nora ezean edo sinpleki gainditurik gauzka nire bezalako batzuk. Hau da, 50 urtetik gorakoak, gizonezkoak, heteroseksualak. Ez alda egia, nik nuk mila aldiz errepikatu duala herri mugimenduek edo jendarte mugimenduek falta duten gauzetariko bat, freskotasuna eta benetakotasuna direla? Bada, ona hemen freskotasuna? Barra. Hortxo juka dabiltzan ezketareko batzuen kontzientzia ideologikoa, itxura baten ez deuza da. Baina aldarrekapinak botatzerakoan duten konbentzimendua erabateko bada. Zinez, ahoa beti urtze usten banaut ere, neska hauen indarra haundia da benetakoa. Eta hortik lehenengo posa. Belaunaldi honetako neskek ez dute gizenezkoen lelokeriarik aguantatuko. Plazera da. Baina guazen sakontzera. Euskaraldia dela eta baten batek esan zuen euskalgintzak behar duena horixe dela, mugimendu feministak duen presionatzeko jarrera. Eta aurrekoan, hezkuntzari buruzko bilkura oso aberazgarri batean, lagun batek galdetu zuen ia zergaitik eskatzen zaion hezkuntza publikoari emakumei eskatzen ez zaiena. Hau da, besteen privilegioak, hezkuntzaren alorrean, itunpeko hezkuntzarenak. Borronka feministaren kasuan, gizonezkoenak, onartzea. Lehenengo osnarketari dagokionez, uste dut desideratu nezinezko gutza dela. Euskaltzale koherenteak gutxeen guadire gure herrian. Emakumeak jendartaren 50-50 baino gehiago. Eta transversalitatea erabatekoa da. Ez dago, ez da pepen ere, soldatan diskriminaziorik edo gizonezko babalore baten jazarpinik aguantatuko duen emakumeik. Bigarren eri dagokionez, aurreko esaldian dugu gakoa. Emakumeek erdietzi duten euren eskubideen inguruko konbentzimendua eta konsientzia erabatekoa da, arrakalari gabea. Ez daude prest atzera pausurik egiteko. Eta horrek urrengo eramaten gaitu. Eta zertan egin behar dugu nik bezalako gizonezkoek atzera? Edo urean, etxean, eguneroko bizitzan, jarrera azki onargarria dugula uste dugunok, zer da zehazki egin behar duguna. Batzuetan, ozenki luzatu dut galdera eta ez dakit erantzunak ulertu ote ditudan. Nire hausnarketa propio egin behar dudala esan didate. Ados, baina horrek tartea undiegia usten dio autoengainuari. Eta la ere ados, bai, nik ere badakit zer egin dezakedan jarrera zuzenagoa izateko, naiz eta horretarako nire militantzia politikoari dedikazioa apurrak endu beharko diodan, sakrilegioa. Nahazi eta gabiltza gutariko batzuk. Bestaldetik, katebegirik aulenaren teoria da narama egoera honek, eta pentsatzen dut, kontxo, bada, agian emakumeen bazterketa eta zapalketa diratek eta gabirik aulena, eta hortiz azgintezke kapitalismoa deusestatzen. Kontra esan nagusaren inguruko orain arteko nire uste guztiak ikutera bidali. Eta onain irizten nahi. Ezan adut, nahazi eta gabiltza gizonezko batzuk, eta ez dakit hori normala, ona edo deitora garria den. Eta bitartean, manifako jendatzeri markatu. Begiratzen diot, eta hauteskundetan bosik emangote duten itauntzen diot nire buruari. Eta nori. Dena ulertzeko eta jarrera dugunontzat, deskonzertantea da, egoera berri hau. Eskola zarrekoak ez badina, aterako genioke probetxua, baina agian, sinpleki berziklagaita gara. Kontraezenak zamalkatzea disfrutatuko aukera da. Ez alda nik neuka maik aliz hori errepikatzen duena? Bada,